Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό μήνα, με υγεία.
Επίσης, Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι που είναι αμιγώς πολιτικό και μετά την ουσία του θέματος. Τι δεν πήγε καλά σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και το σχέδιο αυτό, διότι είδαμε ότι πρώτα δημοσιοποιήθηκε και μετά θα γίνουν οι διαβουλεύσεις, η ενημέρωση των κομμάτων, των φορέων, αλλά και του κόσμου που είναι κυρίως στις περιοχές τις απομακρυσμένες. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, να το απαντήσετε μαζί, γιατί βλέπω και μια ενδοκυβερνητική κόντρα. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα ΕΛΤΑ, ποιος είναι αρμόδιος από την κυβέρνηση να είχε την εποπτεία και τον έλεγχο? Γιατί διαβάζω ότι ήταν ο κ. Χατζηδάκης βάσει μια σύσκεψη που είχε γίνει πριν ένα μήνα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, λένε τώρα, δεν ήμουν παρόν, ότι Κωστή, εσύ θα ασχοληθείς με το θέμα.
Εντάξει, θα προσπαθήσω να το βάλω σε τίτλους για να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα. Ναι. Πρώτον, παγκοσμίως η αγορά των ταχυδρομείων έχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα η κατάσταση με τα ΕΛΤΑ έχει καταστεί σταδιακά μη βιώσιμα, σας έλεγα. Λήφθησαν κάποιες αποφάσεις επικοινωνιακά που με ρωτάτε. Προφανώς δεν ήταν επαρκής, θα σας έλεγα, η διαχείριση που είχε γίνει, γιατί όντως απαιτεί το να είχε γίνει μια καλύτερη επαφή και με τις τοπικές κοινωνίες. Και από εκεί και πέρα, σε κυβερνητικό επίπεδο, σε αυτό που με ρωτάτε, υπάρχουν συναρμόδιοι υπουργοί και ο κ. Χατζηδάκης. Υπήρξε η συνεργασία που έπρεπε μεταξύ των ΕΛΤΑ, του υπερταμείου, στα οποία έχουν υπαρχθεί ουσιαστικά τα ΕΛΤΑ εδώ και κάποια χρόνια από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια υπήρξε μια γνώση σε σχέση με την ανάγκη αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση, γιατί όντως σε λίγους μήνες, να σου το πω έτσι απλά, τα ΕΛΤΑ δεν θα μπορούσαν να δώσουν μισθούς. Όταν μέσα από το 24 μέχρι το 25 έχει μειωθεί 20% το επιστολικό, στα 2-3 χρόνια λόγω και τη επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών έχει μειωθεί 40% ο όγκος συναλλαγών των ΕΛΤΑ, και ουσιαστικά για τα καταστήματα που μιλάμε, κύριε Δελατόλα, έχει 30 εκατομμύρια έσοδα και 90 εκατομμύρια έξοδα, προφανώς υπάρχουν δυσχέρειες. Απ' την άλλη, αντιλαμβανόμαστε όλοι και τη συναισθηματική και συμβολική αξία που έχει το ταχυδρομείο σε κάποιες περιοχές. Και γι' αυτό προφανώς χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ειδικά σε αυτά τα οποία απασχολούν και τους υπερήλικες, τους ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι κάνει ο ταχυδρόμος? Ο ταχυδρόμος το 90% των περιοχών και του πληθυσμού πάει, δίνει τη σύνταξη, τα δέματα, το επίδομα. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και προφανώς θα καλυφθούν και περιοχές στις οποίες αυτή τη στιγμή μπορεί να παρουσιάζεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα.
Δεν μας είπατε την αρμοδιότητα ποιος την έχει.
Σας ανέφερα, εκεί πέρα είναι το Υπουργείο Ψηφιακής, το Υπουργείο Οικονομικών που έχει το Περταμείο, ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέω όμως και πάλι...
Κανείς και όλοι δηλαδή. Αυτό μου κάνει κανείς και όλοι, κύριε Υπουργέ.
Μα κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε και πολύ καλύτερα ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε το υπερταμείο και εκεί πέρα υπήρχαν αρκετές εταιρείες του δημοσίου με συγκεκριμένες συμμετοχές, υπάρχει το ψηφιακή, γιατί είναι αρμόδιο, γιατί έχει το κομμάτι των επικοινωνιών. Υπάρχει, όπως ξέρετε, και μια ανεξάρτητη αρχή.
Έγινε
το οικονομικό,
κάποια...
γιατί είναι αρμόδιο.
Έγινε κάποια, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, έγινε κάποια σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία 6 χρόνια που είστε στην κυβέρνηση εξυγχρονισμού του οργανισμού να αναπτύξει νέες δραστηριότητες, να επιχειρήσει να μειώσει τη χασούρα?
Έχει γίνει. Κοιτάξτε, η εύκολη λύση, κύριε Χατζηνικολά, θα το να πούμε, γιατί δεν δίνει, ας πούμε, το ελληνικό δημόσιο 50, 60, 100 εκατομμύρια, αφού δίνεται από εδώ και από εκεί, δώστε και να σωθούν τα ΕΛΤΑ. Γνωρίζετε όμως ότι από το 8 και ουσιαστικά από το 13, γιατί είχε πάρει μια παράταση τα ΕΛΤΑ, άνοιξε η αγορά και υπήρχαν θέματα κρατικής ενίσχυσης. Δεν μπορείς να δώσεις το κρατικό προπολογισμό. Ακόμα και αυτό που ονομάζουμε καθολική υπηρεσία και αποζημίωση που πρέπει να δώσουμε, ξέρετε ότι οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ υπάρχουν στάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Επομένως, το οικονομικό κομμάτι, γιατί δεν βάζεις χρήματα. Υπάρχει αυτό το ζήτημα.
Όχι, εγώ δεν ρωτώ γιατί δεν βάζετε χρήματα. Εγώ ρωτώ γιατί δεν έγινε μια συγκροτημένη προσπάθεια εξυγχρονισμού και βελτίωσης των υπηρεσιών και να προσθεθούν νέες υπηρεσίες που να φέρουν χρήματα.
Έχει γίνει, εξ όσων γνωρίζω, και με τις τράπεζες σε συνεργασία με τον ΕΛΤΑ και με ιδιωτικούς παρόχους, να μιλάμε τώρα ονόματα, και με άλλους. Και ειδικά όταν μειώνεται πάρα πολύ ο κύκλος εργασιών, προφανώς καταφύγει σε άλλες λύσεις, οι οποίες δεν έχουν σταθεί ικανές, παρόλο που έχει γίνει σοβαρή αναδιοργάνωση, να γυρίσουν τα ΕΛΤΑ ώστε να είναι κερδοφόρα. Και γι' αυτό υπήρχε αυτό το ζήτημα. Νομίζω όμως ότι η ουσία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Λέω και πάλι, αυτό το οποίο κάναν οι ταχυδρόμοι, τα ΕΛΤΑ κατοίκων, με ραντεβού και χωρίς, να παίρνουν δέματα, να δίνουν συντάξεις, να δίνουν τα επιδόματα και καταβολή, όπως γίνεται που πάνε, δίνουν στον παππού η ΕΙΑ, τη σύνταξη, το σπίτι θα συνεχίσει να γίνεται και σε όσες περιοχές, στο 10% που αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, ότι αλλάζουν λίγο οι καταστάσεις λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων, θα επεκταθεί προφανώς και αυτή η υπηρεσία. Από την άλλη, προφανώς θα πρέπει να γίνει και όλα τα
εκείνα τα οποία
η διοίκηση των ΕΛΤΑ προκειμένου να μην κλείσουν.
Είναι αυτό το τρίμηνο. Είπατε ότι αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων στην επαρχία για 3 μήνες. Αυτό το τρίμηνο πώς θα το αξιοποιήσετε και τι θα γίνει μετά?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν έγινε πριν και γι' αυτό υπήρχε μια ανεπαρκή διαχείριση ως προς αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεννόηση των ΕΛΤΑ με τις τοπικές αρχές, να ενημερωθούν και οι συμπολίτες μας.
Διαβούλευση επομένως.
Ακριβώς για τις υπηρεσίες και πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί και είμαι από τους υπουργούς, κύριε, τα μέλη της κυβέρνησης, κύριε Τζονκόλα, που νομίζω ότι έχω μια καλή εικόνα της περιφέρειας, γιατί ένα μέρος της δουλειάς μου αφορά την περιφέρεια. Προχθές, κυρίως ήταν παρόντο, βρισκόμουν στη Μυτιλίνη. Και εκεί πέρα σε μια συζήτηση με τους τοπικούς, γιατί κάνουμε ένα σχεδιασμό για τη Λέσβο, τη Λίμνο, τον Αϊστράτη και για κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τι πρέπει να κλείσουμε το επόμενο διάστημα, πώς προχωρούν, αλλά και για εν ώψη του ευρωπαϊκού προπολογισμού, άλλη μια συζήτηση, τώρα μην μπλέκουμε τους ακροατές μας με αυτά, τι πρέπει να κάνουμε. Και εκεί, ενώ θα σας πω κάτι, από την αυτοδιοίκηση, από τους φορείς περιοχής, ανεξαρτήτως θα σας έλεγα κομματικής προτίμησης. Υπήρξε μια συναποδοχή ότι δεν γίνεται δουλειά. Όντως, η κριτική η οποία δεχτήκαμε και η συζήτηση ήταν για τα 5 καταστήματα στη Μυτιλίνη, τα οποία κλείσαν, γιατί όντως έχουν μια συναισθηματική και συμβολική αξία. Και όχι μόνο. Όταν όμως καθίσαμε, συζητήσαμε, είδαμε λίγο και τους αριθμούς και την πραγματικότητα και τι θα συνεχίσει να γίνεται, προφανώς αυτό λιένεται. Αυτή τη δουλειά θα έπρεπε τα ΕΛΤΑ να την είχαν κάνει νωρίτερα, έστω να γίνει τώρα, ειδικά σε περιοχές που όντως μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις, να γεννώνται περισσότερα ερωτηματικά και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρούμε και τις καλύτερες λύσεις.
Έχετε εικόνα πόσες απολύσεις θα γίνουν μετά το κλείσιμο των απαραίτητων, όπως μας λέτε, καταστημάτων, και αν αυτή θα είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, προφανώς και όχι μόνιμοι υπάλληλοι?
Κοιτάξτε, μόνιμη πάλι δεν θα γίνει καμία απόλυση. Και αυτό το οποίο θα χρειαστεί να γίνει με βάση, νομίζω, ότι το πλάνο των ΕΛΤΑ, θα πρέπει να υπάρξει μια ανακατανομή του προσωπικού για να καλύψει αυτές, όπως αναφέρω, τις νέες υπηρεσίες και ανάγκες. Επομένως, σε επίπεδο τακτικού προσωπικού δεν θα υπάρξει μόνιμη προσωπικού καμία απόλυση. Πολλό δε μάλλον όταν θα χρειαστεί και ίσως και με κάποιες μικρές επιχειρήσεις σε κάποιες περιοχές να υπάρξει μια συνεργασία των ΕΛΤΑ, όπου υπάρχει βέβαια ενδιαφέρον και από τους ιδιώτες, προκειμένου να παρέχουν σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ αυτές τις υπηρεσίες.
Τώρα έρχεται νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι πιθανόν στην δικογραφία αυτή να αναφέρονται και τα ονόματα του σημερινού Υπουργού Γεωργίας, αλλά και του πρώην Υπουργού και σήμερα Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, των κυρίων Τσιάρα και Σκρέκα. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω σε αυτό και ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη αγανάκτηση των αγροτών για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδοτήσεων και προαναγγελία κινητοποιήσεων. Μιλούν για μπλόκα, συγκέντρωση στην Αθήνα κλπ.
Σωστά, κοιτάξτε, για τη δικογραφία δεν γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, γιατί μάλιστα όταν είχε ξεσπάσει και η υπόθεση, είχε τύχει να μιλήσουμε πάλι μαζί, η άποψη της κυβέρνησης και η δική μου προσωπικά είναι ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτα διαφάνεια. Διαφάνεια τι σημαίνει? Ότι αφενός ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο τακτικής δικαιοσύνης να πάρουν τον δρόμο τους και όσοι αξιοποίησαν τρύπες κακώς του συστήματος και με ευθύνη η οποία έχει αναλυθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτοί να λογοδοτήσουν και να επιστραφούν οι παρανόμως καταβληθείς επιδοτήσεις, και από την άλλη η διαφάνεια και στον τρόπο που πλέον θα καταβάλλονται ερωτικές επιδοτήσεις. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε αύριο ένα ορόσημο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσουμε την πρόταση για το νέο ΟΣΔΕ. Σήμερα εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες και αυτά θα αποσταλούν. Είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Χατζηγκολά, ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουν υπάρξει προσυνονήσεις. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο προκειμένου να καταβληθούν και εγκαίρως, δηλαδή μέχρι τέλος Νοέμβρη, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και βέβαια, όσο έχουμε υποχρεώσει, παρουσιάστηκε και προχθές υπουργικό, να ψηφιστεί και ο νόμος μέχρι τέλος του χρόνου για την υποκατάσταση ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ. Αυτά είναι τα βασικά ορόσημα που έχουμε. Για ποιο λόγο? Προφανώς να εξορθολογιστεί το σύστημα ώστε από το 26 να καταβάλλονται νομίμως και προφανώς τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις που πρέπει και ακόμα περισσότερες, αφού θα μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά θα παραμείνει ίδιο το ποσοστό της ενίσχυσης. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να αποκατασταθεί και ένα αίσθημα δικαιοσύνης στον αγροτικό κόσμο. Δυστυχώς, ναι, πολλοί από τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται και αντιδρούν στον αγροτικό κόσμο έχουν απόλυτο δίκαιο, γιατί δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με αυτή τη διαφθορά που υπήρξε και δυστυχώς αυτή την αξιοποίηση σε τρύπες του συστήματος, έχουμε μια υποχρέωση να αποκαταστήσουμε με πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα δικαιοσύνη, κυβερνητική πράξη, διοικητική μηχανή, ώστε να αποκατασταθεί και με αυτό, αλλά και εν της πράγμαση για τις επιδοτήσεις για οποιοδήποτε σχήμα ενίσχυσης μπορεί να χρειαστεί το επόμενο διάστημα για τον αγροτικό κόσμο, τους κτηνοτρόφους, τους καλλιεργητές, οι πραγματικοί δικαιούχοι να λαμβάνουν αυτά τα οποία πρέπει.
Αυτή η καθυστέρηση της επιδοτήσης, που είναι πολύ μεγάλο το ποσό, ο κ. Ανδρουλάκης από τη Μαγνησία προχθές δήλωσε ότι είναι περίπου 500 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν εννοούσε τη Θεσσαλία ή όλη τη χώρα. Έχετε εικόνα αν αυτές μπορεί, υπάρχει δυνατότητα και δημοσιονομικός χώρος να δοθούν τώρα πριν το τέλος του ετούς?
Μα θα δοθούν από τον ευρωπαϊκό ουσιαστικά προϋπολογισμό με βάση τη δικασία που έχουμε ακολουθήσει. Γι' αυτό και τρέχουμε τώρα, κλείνουμε το ορόσημα με την Ευρωπή. Προφανώς εμείς μέσα στον Οκτώβριο, κοιτάξτε, φέτος μέχρι 20 Οκτώβριο ήταν ανοιχτές οι αιτήσεις, κύριε Βελατόλα, για τις αιτήσεις για την προκαταβολή της βασικής επιδότησης, της βασικής ενίσχυσης. Επομένως, εμείς μέχρι τέλος Νοέμβρη θα τα πληρώσουμε, εφόσον όλα πάνε καλά και πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά, και τέλος του χρόνου θα γίνει εξόφληση. Αυτή η διαδικασία θα προχωρήσουμε και προσέξτε, από το 26 ουσιαστικά μιλάμε με έναν νέο τρόπο ουσιαστικά καταβολής επιδοτήσεων. Δεν θα δηλώνει στην Κρήτη ή στα Γρεβενά και θα είσαι δικαιούχος στην Κρήτη. Προφανώς όλο αυτό το σύστημα αλλάζει. Αυτό καταθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η συμφωνία θα υπάρχει. Λέω και πάλι, να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης στον αγροτικό κόσμο. Για μας αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντογιώργη, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με την Κρήτη και τον αφοπλισμό της? Είναι ένα θέμα, καταλαβαίνω, το οποίο δεν θέλει να το αγγίξει κανείς. Και λέω ότι το καταλαβαίνω αυτό γιατί αντιστοίχως βλέπω ότι και η αντιπολίτευση στο θέμα αυτό προσέχει πολύ τα λόγια της, είναι πολύ στρογγυλή. Τι γίνεται, φοβούνται οι πολιτικοί να αφοπλίσουν τα κριτικά σπίτια?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει φόβος. Αυτή τη στιγμή καταρχήν είναι ένα τραγικό.
Όταν λέω φοβούνται, εννοώ το κόστος το πολιτικό, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχει. Κοιτάξτε, άμα φερθούμε με λογική πολιτικού κόστους, έχουμε δει αυτές ανάλογες περιπτώσεις που έχουν οδηγήσει. Δεν μπορεί να κρύβει τα προβλήματα κάτω από καλή. Εδώ, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα τραγικό γεγονός. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Καταλαβαίνω ότι η έρευνα είναι να εξελίξει. Είναι μια λεπτή υπόθεση γιατί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί τα πάθη είναι όπως είναι εκεί πέρα. Ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Επομένως, θα πρέπει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και συνολικά βέβαια να κάνει τη δουλειά της για το ζήτημα για το οποίο ρωτάτε, το οποίο είναι όντως σημαντικό και προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός προκειμένου να δούμε τέτοια γεγονότα πώς δεν θα παραλυφθούν.
Αντώνη, έχεις άλλο ερώτημα? Δεν σε ακούμε. Το κουμπάκι. Ή τράβησε στο καλό.
Είναι επηρεασμένο από την ήττα στο Βόλο, κύριε Ζελατόρα.
Ναι, έχει.
Είναι, το βλέπω.
Θα περάσει μέσα στην ημέρα, θα μου έχει περάσει.
Είναι θολό το βλέμμα του.
Το βλέπω.
Ναι, ατενίζει.
Το βλέπουμε με κατανόηση.
Πανηγυρίζει γιατί μας νίκησαν στο μπάσκετ στις γυναίκες. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.